asyama arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan Itiyoo Saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata 31/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 22/2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiitti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taamireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Amba Fiqaaduu Morodaati. Oduu har'aaf qabnu immoo kan nu dhiyeessitu Jaalannee Gammadaati. Garasittan isin dabarsa.
Atta moltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kuno. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay siviilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu oduu gabaasotaaf akka ibsanitti humnootiin TPLF dhukaasa banuun dargaggoota 100 iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeessan jedhan. Naannoo magaalaa Daseef Kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin afeeramne. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Dhaabbatitti sabalaa kan Itoophiyaa uummata naannolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansi jirutti gargaarsa tattamaaraa absuutti fufuusaa beeksisee jira. Kunis bulchiisa naannoo Amaaraa Afaariif Tigraay keessatti ta'uun ibsameera. Mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akka itti kennu izamaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Tokkummaan mootummootaa tarkaanfii gara fuula duraatti fudhatamuu malu kan ilaaleen dilbata kaleessaa muumicha ministeera aangoo irraa darbamanii ka Sudaan Abdallaa Hamdook waliin dubbatee jira. Kunis uummanni kuma hedduun waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa torban darbe gaggeesse mormuun ega hiriiranii guyyaa tokko booda ta'uusaati. Sudaanitti jilli addaa ka tokkummaa mootummootaa Valkar Partes akka jedhanitti Hamdook nagaadha garuu mana ofii keessa akka hin baane uguramanii jiru. Dilbata kaleessaa hiriirtoonni daandilee irra ka turan yoo ta'u hedduun isaanii daandilee cufanii kunis gaafa sanbataa hiriirri guddaan ega gaggeeffame booda ta'uusaati. Magaalaa Omdurman keessatti sanbata darbe humnootiin nageenyaa namoota 3 kan ajjeesan yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota erga fonqolchi mootummaa ta'e as ajjeefamanii 14 ga'ee jira. Hiriiruu fi daandilee cufuun hangi tokko jiraatuyyuu magaalaan Kaartuum amma tokko tasgabii horattee jirti. Iddoo biraatti garuu jeneraal Abdul Fattah Burhaan aangoo qabatanii labsii yeroo atattamaa labsuu isaanii mormuun itti fufee jira. Ega waraanni aangoo qabate as tokkummaa mootummootaa fi Yuunaayitid Isteets gargaarsa Sudaaniif kennan dhaabuun rakkoo dinagdee biyyattii mudate daran hammeessuuf jira jedhameera. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'anii 5,000,000 ga'uusaa waaltaan waa'ee dhukkuba COVID-19 qoratu kan Yuunivarsiitii Jaan Hapkins beeksisee jira. Wixata har'aa akka gabaasetti lakkoofsi kun 5,000,425 dhaqqabee jira. Baatii waxabajjii darbee namoonni dhukkuba kanaan dhuman 4,000,000 akka ta'an ega gabaafame booda inni ammaa kun immoo dhaga'ame. Biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaaniif tallaalii tokko akka argatan carraaqaa yeroo jiran kanatti isaan kaan immoo tallaalii qaamni humna dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu daran akka jabaatu gargaaruuf buustar jedhamu uummata isaaniif kennaa ituu jiranii dhumaatiin kun dhaga'ame. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa xalayaa iyyataa biyyootii dureeyyii G20 jedhaman kanneen yeroo ammaa Room keessatti wal gahaniif dhiyeessee raabsa tallaalichaa laalchisee garaagarummaa guddaa biyyootii dureeyyii fi yeeyyii gidduu jiru irratti fuulleeffate. Adda addummaan mul'ataa jiru lubbuu biyyoota hiyyeeyyii keessaa fi dhukkubaaf saaxilamoo ta'an kan callisaan ilaalamaa jiru agarsiisaa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Biyyoota madda galii olaanaa qaban keessatti namoota 100 doozii 118 kennama jedhee biyyoota maddi galii isaanii gadaanaa keessatti garuu namoota 100 doozii 4 qofatu kennama jedhee jira. waayek illeensa naannoo irratti walga'iin torban lamaa fi dubbatu kan tokkummaa mootummootaa irratti hoogganoonni biyyooti addunyaa 100 caalaan argamanii jiru. Qiyyaafanni isaas aara faalamaa fi biyyoonni guddataa jiran jijjiirama qilleensaan akka hin rakkanne maallaqaan utubuu kan jedhu ta'a. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan walga'ii Gilaasgoo Iskootland keessatti gaggeeffamu kan keessummeessa yoo ta'u gara laafinni akkaan barbaachisaa ta'uu fi kunis yeroo dheeraa fudhachuu isaarratti fuulleffatu jedhamee eegama. Yoo har'a waa'ee jijjiirama qilleensaa jabinaan irratti hin hojjennu ta'e bor ijoollee keenyaaf waa gochuuf yeroon hin jiru jechuun kan dubbachuuf jiran ta'u barreeffama waajjira isaanii irraa ba'e keessaa hubachuun danda'ameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii kabiyya Tarkii Taayib Ardagan waliin marii ijaaraa ta'e gaggeessuu isaanii aangawoonni White House ibsanii jiru. Kunis walga'ii biyyootii dureeyyii isa G20 jedhamuu fi Room keessatti gaggeeffamu cinatti dilbata kaleessaa ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsii fi Tarkii gidduutti muddamsaa fi waliigalteen dhabiinsi waa'ee tooftaa uumamee jira. Pireezidaant Baayiden Tarkii waliin hariiroo ijaaraa ta'e qabaachuu akka fedhan kan ibsan yoo ta'u waliigaltee dhabiinsi keenyas karaa danda'ameen haa furamu jechuu isaanii aangawa gameessi bulchiisa Baayiden oduu gabaasotaaf ibsaniiru. Aangawa gameessi kun akka jedhanitti mata dureen irratti dubbatanis Afgaanistaan, Siiriyaa, Liibiyaa, qilleensa naannoo, mirga dhala namaa fi gaaffii Tarkiin dhiyeessite kan jeettota waraanaa USF-16 bituuf dhiyeessite ture. Waa'ee jeettota waraanaa bituu kan ilaaleen wanni deemaa jiru akka jiru kan ibsan pireezidaant Baayiden waan keessa darbamuu qabutu jira jechuu isaanii aangawoonni biyyatti dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jaallanni galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaatti ceena nu wajjiniin tura. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru akka itti fufetti jira. Mootummaan Itoophiyaa waraanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay walloo kaabaa keessatti kombolchaa bakka jedhamutti kaleessa dargaggoota 100 ajjeeseera jechuudhaan himata. Gareewwan mootummaan Itoophiyaa shararkeessota jedhee ramade addi bilisummaa saba Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo magaalota qabanneerraa jechaa jiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiileen biyyattii akka lola irratti hirmaatan waamicha taasisaniiru. Gabaasalee Rooyitarii fi Associated Press kaleessa dhiyeessanii walitti cuunfuudhaan tujubeen gabaasa itti aanu dhiyeessiteetti itti dhiyaadha.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo kan daandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoorra ture humnootii TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum Associated Pressiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyattii hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa 4 humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii ciminni diinota keenyaa inni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan. Kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru. Marsaa haaraa kan dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa Finfinnee keessatti jalqabeera. Dubbii mootummaa Laggasa Tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni Tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasiirratti tarkaanfii ni fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo Dasseef Kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan. Laggasan akka jedhanitti humnoonni Tigraay halkan idaa Kombolchaa keessatti dargaggoota 100 ol fixan. Yuunaayitid Isteetsi TPLF magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuusee beeksifteetti. humnoonni TPLFitti dabaluudhaan Associated Pressiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'insa waliin tolfatan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa ka jiran ta'uu beeksise. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni Tigraay magaalaa Kumbolchaaf buufata xayyaaraa isaa naannoo Amaaraa to'achuu beeksisan bakka hin beekaminirraa ture kan Reutersiif ibsa kennan. Dilbata galgal riphxalaltoonni naannoo guddicha Oromiyaa irraa ta'an akka jedhanitti Kumbolchaarraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa Kamisee qabachuu isaanii beeksisan. Magaalaan kun daandii guddaa gara Finfinneetti geessurra jira. Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti gareen isaanii ka Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu Kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan.
Dhabiinsa tasgabbiitiin kan ka'e bulchiinsa naannoo Beenshaal Gurgumuz keessatti lafti oomishaa fi ta'uu qabu keessaa walakkaadhaa olii ammammaatti hojiirra hin oolle. Hogganaan biiroo qonnaa naannichaa BON haasofsiise Bakirii Kahaliifaa akka jedhanitti zoonii Matakkalii fi Kamaashii bakkeewwan rakkina kana keessa jiranidha. Naannoo mootummaa naannichaatti immoo dubbi himaa kan ta'an Mallasee Bayyanee waan naannoon isaanii dhimma kana irratti gochaa jiru irratti gabaasaa keenya Naakor Malkaatii wajjiniin marii taasisaniiru garasitti ceenu.
Hogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Babakar Aliifaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggaa darbe irraa jalqabee uumameen lafa qotamuu qabu keessaa 150 kan ta'u osoo hin qotamin hafeeraa jechuun sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Bara oomisha 2013-2014 lafti akka qotamuuf karoorsamee ture hektaara miiliyoona 1.64 ta'u. Sababa dhabuun nageenyaan godina lama keessatti haala guutuu ta'een hojiitti seenuu hin dandeenye. Kan sanyiin irratti faca'e gara hektaara 1,651 kan ta'u jechuudha. Oomishni argama jennee yaadnee turre kuntaala miiliyoona 31 yommuu ta'u isa keessaa amma garuu kan eegamu gara kuntaala miiliyoona 16 ta'u jechuudha jedhan. Keessumaa godina Kamaashiif Matakkal keessatti lafa gara caalu irratti sanyiin kan hin facaane ta'uu dubbatanii jiraattotni godinaalee lamaanii garri caalan deeggarsaan jiraachaa jiraachuu isaanii itti dabaluun ibsanii jiru. Matakkal keessatti fakkeenyaaf Paawwee, Wambaraa, Buulan, Daangurii fi bakkeewwan itti dhiyoo ta'anitti lafa hektaara 1,435 sanyii uwwisuuf karoorsinee achi keessaa kan uwwisuu dandeenye hektaara 1,125 ta'u qofaadha. Kamaashii keessattis hektaara 2,265 uwwisuudhaaf karoorsinee kan sanyiin irratti faca'e hektaara 1,061 qofa. Sababa kanaan beelli dhufuu danda'a. Namootni 3,061 ta'an yeroo ammaa deeggarsaan kan jiraataa jiran jedhan. Waggaa darbe sababa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e godina Kamaashii aanaa baloo jagamfoo'e keessaa sababa nageenyaa isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu namni hin barbaanne qabeenya isaaniif lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuu dubbatanii jiru. Qabeenya keenya waan qabnu hundumaa saamamnee nama nuuf birmatu dhabnee kan maatiidhaan ijoolleedhaan baqatetu jira. Kanneen lubbuun isaanii darbellee akkasuma jiru amma yoo waaqayyoo jedhe osoo nagaan deebinee midhaan keenya sassaabbanne yookaan furmaatni wayinuuf kennamee jenna jedhan. Aanaa Seedaal ganda qoonchoo jedhamee waamamu keessaa sababa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e mana koo qabeenya koo osoo hin jedhin qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuu namni dubbatan kan biraas waggaa darbe sanyiin lafa isaanii irratti osoo hin facaafameen darbuu dubbatanii jiru. Maatii meeqa wajjin?
Anamma maatii torbaajjina bukkee. Lafa hektaara 7 qaba. Saanitiisi, boqqolloosi, akkamitti abbaa muratetti muratan. Sammaa kan kumaatu saanitiin jiranii hundi jiru hundi hundi wajjin alatti irraa hin qabamne. Si akkasumas illee.
Ogganaan biroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyanaa bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz irri caalu sababa dhabamuu nageenyaarraan kan ka'e akka sanyiin irratti hin facaanii dubbatanii jiru. Rakkoo dhufuu malu hambisuudhaaf mootummaan waan karoorseera jedhan illee itti dabaluun ibsanii jiru. Haalli rakkoo nageenyaa ture osoo komaandii poostiin dhaabbanne ta'ee rakkisaa ta'a. Haalli baduu lubbuu namaa fi nagaa haaluma waliigalaatiin nageenyi ture rakkisaa ture. Jiraattotas buqqisee jira. Isaanis magaalaatti kan walitti qabaman sanyiin facee 150 yoo jedhame yoo xiqqaate malee hin baay'atu. Yeroo ammaa waan hojjetaa jirru yeroon dhufu buna waan ta'eef bakka bishaan itti jirutti qonnaan bultoota kurfeessuun akka jallisii irratti hirmaatan gochuudha. Nagaa buusuudhaan immoo nagaa buusuudhaan qe'ee isaaniittis deebisuuf yaadi jira. Tarkaanfiin illee hidhattoota irratti fudhatamaa jira jedhan. Bakkeewwanitti oomishaaleen dhaqqabanitti deeggarsa qaamolee nageenyaatiin oomishni walitti ni qabamaa jedhan obbo Mallasaan. Oomishaalee gahan hanga danda'ameen sassaabuudhaaf keessumaa gandoota haalli nagaa keessa jiru keessatti humnoota addaa naannoo Amaaraa, Gaambeellaa, Sidaamaa fi naannoo Kibbaa akkasumas Raayyaa Ittisa Biyyaa fi hidhattoota waliin hojjetaati kan jiru. Hojiin midhaan sassaabuu xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetama jedhan. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa obbo Babakar gama isaaniitiin bakkeewwan itti sababa nageenyaa irraan kan ka'e ittiin oomishamnee fi namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti deebi'aa jiranitti akkasumas bakka oomishni baranaatti walitti hin qabamnetti jallisiidhaan misoomsuuf karoorfameera jedhan. Yeroo dhiyootti gara jallisiitti seenuuf bittaa jenereetarootaaf caalbaasii baasnee jirra. Jenereetaroota 10-20 ga'an Finfinneetii feenee fiduudhaaf yaadaa jirra. Hojiin kun akka milkaa'uufis qaamni nageenyaa tumsaa jira jedhan. Dhimma kana hojii wal qabatee ogeessi dinagdee as obsiisne Dr. Guutuu Teessoo lafa qonnaa irratti sanyiin facaafamuu dhabuu fi rakkoowwan sababa nageenyaatiin dhufan kanneen biroo wal qabatee hubaatii hawaas dinagdee irra ga'a jedhan akkasitti ibsanii jiru. Dr. Guutuun kanaaf furmaatni isaa nagaa buusuudha jedhu. Yoo kun hin taane garuu dhabamuun nagaa biyyattii keessatti gamaaf gamanaa mul'atu kasaaraa hawaas dinagdeef siyaasaa dhaqqabsiisuu malaa jechuun yaada isaanii gudunfu Dr. Guutuun. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ayyee galatoomii Naakoor. Qophiin itti aanu qophii ispoortiiti. Kopi tarakubba mila addunya barakuma lamaf digdamija biyotan Amerika kabasadi, United States, Canada fi Mexico kesati tasifamu afi karorfame rati teyefata. Kesuma magaloni United States kutatorba tabakana kesumwe surafi dorgomi kesa galanijiru. Gabasan Sporti Kenya Washington DC ra one isnitti imukabati metedi adda. Adun Sporti Kenya harra Federation Kubba Mila Addunya yokan FIFA dan walqabate Kubba Mila Addunya irratti tiyefata. Yoyya dattutae kanandura tapa kubba mila addunya isa barakumala maaf diddamija taasifamu. Ilalchi sudani odefanno waliko neturre. Ittu tapi kubba mila enni barakumala maaf diddamila ma kwatar kesati taasifamu jiru. Bara afurgamasiti cha udani kankumala maaf diddamija ilalun Kenya sararat aba. Tapi kuni biyotan Amerika kaba sadi kesati taasifamu. Sena tapa kubba mila addunya kesati biyotan sadi yemmu kesummesanu enni kuni isa jalkabata ufdema. Magaloni United States kuratorba hinko presina jirani gafi Yesaniru. Akka karora federeshini kubba mila addunyati magaloni tabichike sati taasifa mudandawu kuranin chalu. Kanafu magalowan nike summe sajirani dorgomsi surani filachun barbaki satae. Kanaf jechurani FIFA an korean angaota isalama ofkesa kabu kope surani dawanno gochajiru. Marsato kofati Washington DC dabalate magalota akka New York, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles fa dawatani turani. Magalo taafan immo torban darbe kana ilaalaniiru. Kanneen keessa magala San Francisco Bay Area kutaa biyya California keessa inni jiru isa tokko. Naannoo kanatti istaadiyoomiin irratti xiyyeeffatame istaadiyoomii Levis jedhamudha. Gara daawwattoota 70,000 olii keessummeessuu danda'a. Magaalonni hunduu yemmuu taphawwan kana keessummeessuudhaaf dorgoman kan yaadani bu'aa inni isaaniif fiduu danda'udha. Akkuma kanaan aangaa'onni magaalota Bay Area yoo yarate doolaarii miiliyoonii 300 irraa arganna jedhanii ammuma jalqabanii tilmaamaa jiru. Magaalli kan biroo torban darbe daawwatame isa kutaa biyya Texas keessatti argamu magaala Houston. Istaadiyoomii daawwattoota 60,000 olii keessummeessuu danda'u akka qaban kan ibsan kantiibaan Houston magaalichi yoo dorgommii kana moo'ee tapha jaha keessummeessuu danda'e bu'aa doolara biiliyoonii 1 irraa argachuu danda'a jedhan. Kansas City'n magaalota United States caalbaasii keessa galan keessaa magaala xiqqoo warreen jedhaman keessaa isa tokko. Garuu akka xiinxaltoonni tilmaamanitti Kansas City'n yoo carraa tapha keessummeessuu kana argate bu'aa doolaara miiliyoonii 620 argachuu danda'a jechaa jiru. Magaalli Cincinnati istaadiyoomii daawwattoota 6,294 keessummeessuu danda'u qabaa jechuudhaan dorgommii keessa of galchee torban darbe koree FIFAatiin daawwatameera. Gareen pirezidaantii itti aanaa FIFA Viktor Montaagiyaaniitiin hoogganamu istaadiyoomota gurguddaa daawwate keessaa inni tokko kan magaala Denver. Istaadiyoomiin isaanii daawwattoota 70,000 olii keessummeessuu kan danda'udha. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kun namootaan bashannansiisuu alatti barbaachisummaan isaa inni guddaan bu'aa dinagdeeti. Biyyoottan tapha sana keessummeessanuuf jiraattotaa fi fooyya'insa dinagdee uuma. Akkuma kanaan taphni kubbaa miilaa addunyaa inni bara 2026 taasifamu biyyoottan keessummeessanuuf bu'aa hanga doolaara biiliyoonii 5 argachuu danda'u jedhamee ammuma jalqabee tilmaamamaa jira. Gareen FIFA magaalota United States madaalaa jiru. Murtoo isaa jalqaba bara haaraa as deemaa jiruu keessatti ifa taasisa jedhamee eegama. Magaalota caalbaasii moo'anii filatamanii ji'a dhufuun booda isinitti himna. Ammasitti achiin nu haga'u. Fayyaa ta'a. Tole galatoonni gabaasa ispoortii keenya qophiin itti aanu Ameerikaadhaa fi uummata ishee kan ilaallatudha. Jiruuf jireenya ali immoo seenaa Ameerikaa irratti xiyyeeffata qophiin kun Ameerikaana. Wuskii beekamaa Jaak Daaniyeel jedhamu kan kalqee nama Afrikaadhaa gabrummaadhaan biyya kanatti dhufe akka ta'e beektu. tujuben waa'e isaa nutti himuudhaafi qophooftee jirti. Gara isheettan isin dabarsa.
Jaak Daaniyeel gosa dhugaatii wiskii addunyaa beekamaadha. Hanga dhiyeenyaatti garuu dhugaatii wiskii kan jalqabarraa kaasee ka qopheessan Nathan Green ka jedhaman gurraachota gabrummaan bitaman keessaa tokko akka turan ka beekan hedduu xiqqoodha. Maqaan qaruuraa wiskii sanarraa argamu Jaak Daaniyeeliinis kan barsiisan Nathan Green turan. Akaakayyuun akaakilii Nathan Green's Debbie Staples nuti durii qabnee beekna akkoon keenya nutti himaa turanii jette. Wiskii sana kan qopheessu Jaak Daaniyeeliin iyyuu ka barsiise Nathan Green's turan. Namni garuu sanaan simatu ture. Nama gaddisiisa. Gurraacha sababanni ta'eef ta'e hin beeku egaa jedhan. Yeroo booda garuu seenaan sun beekannaa argate. Jaak Daaniyeel Teenasii keessa ka jiru kaampanii wiskii oomishuuf abbaa qabeenyaa kan ta'e korporeeshiniin Brown Forman Nathan Green wiskii sana hojjechuu keessatti jalqabaa kaasee gumaacha isaan qabaniif beekannaa kenneefii jira. Kaampanii sanaaf daayireektara quunnamtii sadarkaa addunyaa kan ta'an Matt Blevins jalqaba wiskii Jaak Daaniyeels jedhamu ka qopheessan Nathan Greens ta'uun isaanii dhugaadha jedhu. Seenaan kun kan nuti akkaan ittiin boonnu. Olkaasuudhaan beekannaa kennineef himuudhaafis cicha qabna. Dhuguma duraan seenaasaa sirriitti hin dubbanne amma kan darbe darbee jira gara fuula duraatti garuu kana ni goona jedhan. Kanaaf Nathan Green kana akkaan beekaman nama gurraacha jalqabaa wiiskii qopheessan ta'anii seenaan isaanii barreeffameera. Seenaan isaanii kan jalqabamu magaalaa Teenasii Lynchburg kan yeroo amma kaampaniin wiiskii oomishu Jaak Daaniyeel keessatti argamu keessatti. Bara 1800 keessa Nathan Greeniin gabrummaan namni bitanii turan luba Dan Cole jedhamaniif kiraadhaan akka tajaajilaniif kennaniif wiskii isaan qopheessan dinqisiifatamaa akka ture dargaggoo akka ta'an Green luba kanaaf wiskii sana qopheessuu qabe. Wiskii sanas kan calalu cilee Sugar Maple jedhamurraa ibidda argameeni. Ogumi sunis Afrikaa dhiyaarraa akka dhufetu dubbatama. Yeroo sanatti egaa luba kooliif kan hojjetu. Gurbaan Jaak Daaniyeel jedhamu gargaaraa Nathan Green ta'uun ramadame. Sana booda oguma wiiskii sanaaf mi'aa gaarii kennu barachuu jalqabe. Bara 1863 namoonni gabrummaan qabaman erga walaboomanii booda Jaak Daaniyeel kaampanii wiiskii sanaa bite. Greeniin nama adda durummaan wiiskii sana qopheessu gochuu mindeesse. Matt Blevins hariiroo namoota sana lamaanii ennaa ibsan seenaan darbaa dabarsaan dhufe akka nutti mutti yoo ta'e. Maatiin Jaak Daaniyeel maatii Green sirriitti kunuunsaa turan jedha. Kan nuti sirriitti beeknu hariiroo lamaan isaanii gidduu ture. Hariiroo barataaf barsiisaa ture. Hariiroo hiriyummaas jedhamuun ni danda'a jedhan. Suuraan Green Nathaniin beekamu hanga yoonaa hin argamin jira. Ilmi isaanii George garuu akka durii gara boodaa taa'ee utuu hin taane Jaak Daaniyeeliin cina taa'ee kan mul'isu suuraan tokko argameera. Magaalaa Knoxville Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesara Bulchiinsa Tuuriizimii Safanii Benjamin suuraan sun kabajaa walii kennuun jiraachuusaa kan mul'isu ture jedhan. Suuraan sun kan inni mul'isu hagam wal kabajaa akka isaan turanii. Suuraa sana ka'uu qofaa otoo hin taane fuula dura Jaak Daaniyeeliin cina taa'ee ka'e jedhan. Nathan Green kaampanii wiskii Jaak Daaniyeel hundeeffama isaaf gumaacha addaa isaan godhan qoratanii kan bira ga'an barreessituu ka ta'an Foon Weaver nama jedhamani. Hundeeffama kaampanii kanaa keessatti gumaacha olaanaa kan qaban garuu beekannaa kan hin arganne waa'ee Green beekuu akka barbaadan dubbatan. Firoottan Green dabalatee namoota hedduu dubbisuudhaan qorannaa geggeessan kaampanichaaf dhiyeessan. Qorannoo koo simatanii galmee seenaa qaban ariitiidhaan sirreessu isaanii hedduu na ajaa'ibe baay'een gammades. Sana ariifatanii hojiirra oolchuun isaanii eenyummaa kaampanii sanaa ibsa jedhan. Kaampaniin sunis gumaacha Green qaban galmee sirnaa kan ofiisaa keessa galchee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Galatoomii tuyyuree egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nuuf erga. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti hundi keessanii fayyata. Kan isin keessummeessaa turan Bafqaaduu Morodaati. Ammas nagaa ta'a. Nagaatti.